Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Empieza la emisión local de COPE de la Costa. Estamos en Costa Viva. Te vamos a acompañar hoy un poquito más hasta las 2 de la tarde. El 88.8 de la FM. Recordando, tenemos la programación un poquito más amplia, COPE más de la costa, porque hoy vamos a hacer un programa muy especial sobre las fiestas patronales de Ribadeo, las fiestas patronales de Santa María del Campo. Y para ello nos hemos venido hasta el Salón de Alcaldes del Ayuntamiento. Aquí están los retratos de todos los alcaldes y la verdad es que estamos pues en un sitio encantador y queremos trasladar hasta tu casa esa programación, ese esfuerzo, esas gentes que hacen posible las fiestas de Ribadeo. Así que un programita especial en este viernes, día 6 de septiembre, a las puertas, por cierto, del inicio del curso escolar. Enseguida vamos y nos ponemos en materia. Recibe un saludo de Miguel Fuente, que está en los estudios, eso sí, en Ribadeo, de quien te habla, Juana Carrera. Y vamos a conocer el pronóstico meteorológico, porque, bueno, uno dice, a ver cómo va a venir el tiempo, ¿verdad? Pues en cuanto al pronóstico meteorológico para las próximas horas, ahí estamos, con este otoño-invierno adelantado que tenemos. A lo largo de este día de hoy, la verdad es que toca nubes y también precipitaciones. Esta noche quizá ya se espera que deje de llover, así que podemos disfrutar de los primeros actos así un poquito más nocturnos, ¿no? Y mañana sábado se esperan los cielos nublados. En principio no dan lluvia. Hay un 55% de probabilidad el sábado por la tarde, pero el resto de la jornada andan por un 25% de probabilidad de lluvia. Y el domingo, nubes y claros, mira, el domingo vamos a ver el sol con un poquito de suerte. Parece que se estabiliza un poquito el tiempo, a ver si recuperamos ese verano perdido. A ver el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula esta hora.
En estos momentos hay niebla en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco. Antes había fuertes rachas de viento, ahora ya no, ahora el viento ha amainado un poquito, pero lo que queda son densos bancos de niebla. Tienes que tener cuidado si circulas por ahí, es decir, reducir la velocidad a 80. El resto de las vías de nuestra comarca no presentan problemas.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Y vamos a arrancar ya en este programa especialísimo de las fiestas de Santa María del Campo, las fiestas patronales de Ribadeo, acompañados por el alcalde de la localidad, que es Dani Vega. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes.
¿Cómo va y todo? ¿Cómo estamos en estos primeros días de festa? Porque ya le vamos prácticamente toda semana de festa.
Bueno, eu creo que Ribadeo prepárase nas súas festas patronais. Evidentemente temos máis festas no concello. Acabamos tamén de vivir o copatrón que é San Roque, pero bueno, estas festas de Santa María do Campo, pois cando se xunta a familia, cando tamén se xuntan os amigos, queremos celebrar, pois, que bonito está Ribadeo, que grande é Ribadeo, e a celebración das patronais da súa patrona.
A celebración das patronais, que é o que dio o alcalde, precisamente unhas festas familiares, porque temos outras festas no concello, como este gran Ribadeo indiano, efectivamente, bueno, pero parece que máis de portas exterior, pero estas son as festas de Ribadeo e as festas nas que se termina o verano.
Sí, hai festas que son máis de turísticas, de promoción turística, hai celebracións que queren reivindicar o que fomos, o que somos, a nosa arquitectura, a nosa cultura, como é o Ribadeo indiano, ou festivais, como é o Vendaval, como é o Xara, ou a Festa da Ría, o Percebe, a Xira, bueno, pero son... Bueno, a Xira tamén ten un elemento...
Bastante noso, ¿no?
Máis, moi ribadense. O Monto de Santa Cruz é moi ribadense, e esa Xira tamén é moi familiar e moi entrañable. Pero tal, Percebe que son eventos culturais ou festas que son de promoción turística, son para disfrutar evidentemente os ribadenses, pero máis de, digamos, de promoción e de enseñar Ribadeo. Despois temos a Festa das Patronais, e a Festa das Patronais é esa parte máis familiar, máis de comida de familia, ou na casa, nos restaurantes, nas parroquias, cando temos as patronais, pois en Arante, por exemplo, pois invitamos á casa. En Ribadeo, entre a casa e restaurantes. Bueno, pois, pero xuntámonos a familia e xúntanse os amigos de toda a vida. Pois tanto para os eventos ou as actividades que hai durante o día, como tamén para celebrar ou a festa á noite nas orquestas ou no entorno de Ribadeo, nos bares ou nos pubs. Bueno, pois, eso é Ribadeo, e sempre foi así. Bueno, pois, eu creo que estas festas pois están organizadas, creo que como sempre tiveron, ben organizadas. É verdade que hai que pedir perdón porque se causa algún tipo de molestia, porque evidentemente Ribadeo todo facemos moi aquí no centro, e hai que abrir unha reflexión. Creo que facer todo no parque é moi complicado, e debemos ser todos conscientes de que hai que ir cambiando certas cousas, porque nun parque non pode entrar pois os camións que entran das orquestas, ou ayer que tiñamos o Mago Antón, os problemas que tivemos para sacar ese camión. Por qué? Porque o centro, o que hai, non colle máis.
Cando se pone en riba da mesa ese asunto de reflexionar sobre o traslado das festas, comezan a abrirse moitas feridas, ¿eh? Hai moitas persoas que non terminan de querer as festas, pois outros anos foron, por exemplo, no aparcadoiro, ¿no? Non terminan de gustar a xente? Non, claro, nunca chove a gusto de todos. Hai xente que sí que está de acordo, outros que non están de acordo, pero haberá que ir pensando e haberá que ir aceptando que, claro, que temos un centro histórico tamén moi que hai que cuidar, e que non sei que tal lle senta todo ese tráfico rodado e demais.
Claro, vamos a ver, non é abrir debate, é distinto. Unha cousa é abrir un debate e outra cousa é abrir unha reflexión para que todos sexamos conscientes que todo non se pode facer no parque. Evidentemente, conxugar certas cousas como é, non queremos ruido e que se faga no parque, pois
non casa,
non se pode soplar e sorber a mesma vez. Uh-huh. Non queremos festivais que cheguen ás 4 da mañá, pero querémoslos no pueblo, querémoslos no centro. Tampouco é fácil de conxugar. Por tanto, creo que temos espacios moi importantes. Nosotros xa estamos facendo cos colectivos, que estamos super agradecidos por o traballo que fan, pero dixémoslle que hai que ir pensando en novas ubicacións. Hai unha zona portuaria que todos os povos, por certo, están aproveitando, e nós temos que aproveitala para facer eses eventos. Non cortaríamos mitad o tráfico que cortamos por facer os eventos tan céntricos. Hai un espacio moi, moi grande para facer todo tipo de actividade. Pois, por exemplo, eu creo que eses festivais, algún vai ter que celebrarse no abaixo. E despois temos que aproveitar perfectamente, pois, pensando o aparcadoiro, e temos que tamén pensar que dentro de pouco, para o próximo ano, seguramente que o parque estará pois nun proxecto de obra. Non sei se estará en obras, pero si sí, pois moi preto de estar en obras, e por tanto xa estamos traballando. Desde que modifiquemos ese parque, pois evidentemente as posibilidades se abren. Xa cambia o tema para ubicar pois concertos ou distintas actividades, pero o que non podemos pretender é que no parque actual se faga todo. Neste parque non podemos. E evidentemente, pois nun ano, o que non se transformou en toda a vida, pois non o podemos transformar, porque o diñeiro é un ben escaso, hai que xestionarlo previamente, hai que proyectar as cousas e hai que facer as cousas con moito sentido da responsabilidade. Por tanto, eu non quero abrir un debate. Eu creo que todos saben como son. Creo que hai que consultar, creo que hai que preguntar, pero creo que hai que facer unha reflexión de que por que temos que facer todo aquí no centro. Por lo tanto, creo que é razonable. Además, nosotros xa o fixemos no Nadal, non o fixemos todo no parque, e as actividades que está promovendo o concello non as facemos todas no parque. A pista de hielo parecía que tamén iba a caer mitad do mundo por facela en Rosé de Castro. E o tempo deu nosa razón, que estaba moi ben ubicada en Rosé de Castro, promocionou todo San Roque, toda Rosé de Castro, para que haxa tamén actividade por ali, actividade infantil co xogos tamén en Rosé de Castro, non pasou nada. O parque fixos outro tipo de concertos e de actividade, e na Praza de Abasto. Hai que dinamizar a vila en todos os puntos. Os cambios sempre traen debates, pero naide fai as cousas con mala fe, Todo mundo quere facer as cousas con principios, con boa fe, e para que non teñamos que facer o esforzo sobrehumano para facer unhas festas. É dicir, cerrar rúas, vallar, sacar os camións que é complicado. Claro, aquí parece que non, pero o camión de onte pois costou moito sacalo. E pois non pode ser eso. Por tanto, hai que facer as cousas e, repito, non podemos transformar un parque nun ano que levamos de goberno porque é imposible, porque non hai orzamento que aguante. Pero sí que, se me preguntas, e estáis traballando na reforma do parque?
Esa é a seguinte pregunta.
Xa sabía onde iba a ir a cousa, entonces xa che pregunto eu e respondo eu. E respóndome. Pois sí, xa tivemos unha reunión o día 4 deste mes e xa temos unha proposta moi seria, un proxecto moi ben traballado. Cando eu digo que no concello se traballa e son tantas horas, é por algo, porque estamos sacando proxectos moi importantes adiante. E temos noticias recentes de que, bueno, vai haber unha xestión moi importante noutro aspecto, por lo tanto, estamos traballando moito, con moito sentido, porque as cousas hai que pensalas, porque cando faz unha modificación, pois, dunha rúa ou dun parque ou dunha plaza, estará facendo para moito tempo, por lo tanto, ten que facerse con moito sentido da responsabilidade, porque, claro, repercute esa decisión en moitas persoas.
Estamos a falar do parque dos nenos, do parque de o xardín ou de todo?
De todo.
Estamos hablando tremendo parque, vai ser, exacto, non?
Francisco.
Vai ser tremendo, van levantar todo o parque.
Sí, eu cando falaba con algunhas persoas que pues, teñen conocemento profundo do que é Ribadeo, do que foi Ribadeo, bueno, pues, eu creo que eso escuitábos pois xa aí preto de un ano cando empezaba a camiñar no goberno, pois consultei yo a certas persoas que teñen moito conocemento do que é Ribadeo. Dicíame e coincidían todas. Non se pode visualizar unha plaza única cando temos tres. Temos a parte do parque, temos a rúa con tráfico, temos unha zona de árboles e temos outra casi plaza diante do concello. Tres plazas que non fan unha, porque imposibilita. A plaza que queremos para Ribadeo é a que ten que comunicar directamente San Francisco e que ti visualices perfectamente o concello. E é xa unha gran plaza, sin destrozar, sin eliminar os árboles, nin certas cousas de importancia arquitectónica desde un punto de vista de patrimonio cultural, eso vamos conservalo. Pero o que non podemos permitir é que tampouco se diga non hai que conservar o patrimonio. Vale, vale. E agora fago unha pregunta. Donde están as macetas do cantón? As macetas de pedra? Pois encontramos as tiradas. Porque se quitaban porque había que poñer unha orquesta. Están tiradas. Xa, bueno, conseguímolas e xa estemos ganadas e vamos a poñelas. Eso non é cuidar o patrimonio. Por tanto, claro, creo que hai que facer as cousas, digo, con moito sentido, con moita responsabilidade e hai que estudiar os temas.
Eso do que fala vostede vai costar moitos cartos.
Pero hai xestión previa. É dicir, nosotros, no mesmo momento que eu pedín ou encarguei un proxecto, xa teño garantizado o presuposto, o orzamento que soporte esa inversión. Cando estamos falando de que isto está dentro de un plan urbe, se chama, coa Xunta de Galicia. Pero como eso, como estamos traballando tamén, vamos iniciar tivemos a primeira reunión no abastecemento da auga, algo fundamental. Non podemos facer obras faraónicas por riba da terra cando temos un problema de auga moi importante. Se me pregunta cantos cortes de auga tivemos no este verán, é verdade que o mellor non se enterou naide, pero eu sí, 32 cortes de auga, 32 averías. Por tanto, cortes de auga literal, pois afectou a moitas parroquias. Ribadeo non tivemos problema, e como non tivemos o problema que abres a auga e sal igual, pois non somos conscientes de que temos un problema de tubería. Pero hai moitísimos anos. Eu escoitei a moitos falar de que había que resolver este problema. Pero nunca vin a solución.
Pero non estábamos a facer unha gran obra tamén do ciclo da auga, ademais?
Non, unha cousa é o proxecto de saneamento de Ribadeo,
ahí,
que tamén
estamos,
abastecemento. Podemos anunciar que xa está licitado, xa está a empresa, en breve se anunciará a Xunta cal é a empresa, porque eu creo que eso teno que dicir a administración que financia, pero sei que xa está licitado, xa se aprobou, xa se encargou o traballo a unha empresa e empezará a facer un análisis de situación de como está a red de saneamento de Ribadeo. E iso levarános a unha reflexión. Podemos seguir vertendo desta maneira a ría de Ribadeo? A resposta é que non. Non podemos seguir vertendo a esquina de ría todo o que sale por aí. Non. E iso que nos vai a levar a construir un tanque de tormentas. Por tanto, estamos na primeira fase. 250.000 euros de proxecto para dicirnos en que situación estamos e facer o proxecto de solucións. Pero unha cousa é iso e outra cousa é o abastecemento da auga.
Sí,
que temos moitos cortes. Por qué? Porque hai moitas averías e cando a población se incrementa, pois a Devesa ten menos presión de auga. Por tanto, claro, unha obra de que estes temas moitos concellos non falan del, porque resolveron os problemas xa hai tempo, por Ribadeo, pois tuvo 20 anos paralizado no tocante a auga. Falouse moito, pero unha cousa é falar e outra cousa é facer. E nestes casos falamos menos e facemos moito máis.
Pois hai moito que facer entón, eh? Hai moito chollo.
Non digas, porque
non durme. Desde
as 7:30 da mañá hasta as 11:30, pois eu creo que son consciente de que hai moitas cousas que facer. Son consciente de que vai ser unha legislatura de 4 anos non de facer grandes obras nin obras faraónicas, van ser 4 anos de conservar o que se abandonou. Eso temos que ter claro todos. Cando temos un cine teatro que pues, é horrible porque está abandonado, cando tiña que ser un elemento precioso porque ten unha arquitectura indiana brillante, pues, temos que invertir máis de 500.000 euros. Ou temos un auditorio que se deixou abandonar tanto que hai humedades e temos que resolvelas. E que agora temos que resolver un problema importante, que se falou tanto da carretera da costa, que estaba mal. Sí, sí, o análise tamén o vin eu, eh? Veo todo
todos
o goberno e todos os veciños, pero houve corporacións aquí. E por que non lle puñaron solución? Vamos a invertir, vamos a licitar a semana que ven 370.000 euros. De onde sale o orzamento? Da Diputación, que nos dá o plan único, que temos dereito, non é unha inversión extraordinaria, digamos, nin é unha subvención excepcional, é por lei, pero é o plan único, e vamos a invertir 370.000. Pero é que agora estamos gestionando 315.000 para arreglar as carreteras. Estamos actuando en Santalla de Ousende, estamos actuando en Ove, Pastoriza Vila, Frieira Vella, e vamos a actuar en breves tamén en Remourelle. E xa estamos planificando máis inversión en Arante, Anzas, Vilela e Vila Framil. Por tanto, seime todo de memoria porque me estou todos os días estudiando, porque claro, hai que invertir e hai que resolver os problemas. O conocimento de Ribadeo durante este ano pois foi de estudio profundo de que situación estemos. E se me preguntas cal é a situación dunha necesidade de inversión elefantiásica.
De feito, vostede sempre está a falar da necesidade de inversión por parte de todas as administracións, porque sí que é verdade que o discurso que máis aí escoita, que invirtan. De todos modos, entón, pasaremos esta legislatura conservando e a seguinte vai ser de obras, co cal, bueno, pues tamén a xente vai ter que ter paciencia.
No, bueno, vamos a conservar o que hai e vamos a facer obras novas, evidentemente, pois o lunes xa temos unha tamén para o centro de salud, xa temos todos os informes, faltan dous, acreditar que podemos servir auga e luz, xa está o informe de Viacua e de Viesgo feito, por tanto, proxecto finalizado, vamos a iniciar xa a licitación do proxecto do centro de salud. Por tanto, todos os informes perceptivos, que é iso, é preguntarle a todas as administracións se nos dan o permiso para poder construir aí. A reforma urbanística, pois debemos facela nós, xa a fixemos, enviamos xa a Xunta e pois en breve xa se firmará a definitiva, por lo tanto, aprobado. Por tanto, non perdimos o tempo, pero a burocracia que é, e a mí sempre preguntas, gusta xe no? Eu paso moi mal porque os tempos son interminables. Pero tamén vamos a facer o centro de saúde, pero claro, que é unha obra nova, é necesaria, e temos que darlle un uso ás instalacións do centro de saúde actual. Xa estamos traballando en que vamos a invertir. Bueno, pois pues, é obra nova, pero non sei, eu facer obra por facer e non conservar o que hai pareceme unha irresponsabilidade. Pareceme que facer unha nave para o concello para agardar a maquinaria é necesario, pero non podemos facer unha nave cando temos un auditorio mal ou cando temos un cine teatro mal ou cando temos as
prioridades, claro.
Claro, priorizar. Claro, tamén necesitamos unha oficina de turismo nova para convertir a que hai nunha sala de exposicións permanente e que non seña compartida por tantos elementos que parece que non sabemos onde estamos. Xa estamos traballando para buscar esa nova oficina de turismo e punto de información tamén do peregrino. Estamos traballando. Pero claro, é que llevamos un ano, eh?
Bueno.
Mira canto che acabo de explicar e poderás me dicir, bueno, pois pues é moito, pero para iso viñemos. Ningún do goberno veu a este concello para estar, sino que veu aquí a traballar, e iso teño moi claro.
Pues ideas non faltan, veo aquí todo o mundo a traballar, e temos tamén con nós que ven de incorporarse con nós a concelleira de turismo tamén, Marta Saiz. Que tal, Marta?
Como estás? Que tal, buenos días.
Bo día. Vai quedar un Ribadeo bonito,
ainda que un Ribadeo precioso. Que pouquiño, pasiño, pasiño, pois vamos ir traballando en todos os proxectos. Bueno, xa lo explicaba o alcalde ahora mismo, e eu creo que entre todos vamos construir un Ribadeo mellor, con a axuda nosa, por suposto, que estamos aquí para eso, e tamén con a axuda dos veciños que pouquiño van ir pois motivándose e facendo que Ribadeo pois entre todos sexa moito mellor.
Deixemos falar tamén da motivación e da necesaria implicación dos veciños, pero permítame, por favor, facer un pequeno alto no camiño para un par de consellos publicitarios.
¿Pensando en reformar tu baño? ¿En hacerlo más moderno y más práctico? ¿Hacer cambio de bañera por ducha? En Instalaciones Germán, en Ribadeo, te damos ideas y además, en nuestra tienda podrás ver gran variedad de accesorios para baños, mamparas, espejos, muebles, griferías. Te damos presupuesto sin compromiso. Instalaciones Germán, pásate a visitarnos. Estamos en Avenida de Galicia 30 Abajo, en Ribadeo, y queremos desear a todos unas felices fiestas patronales.
Ribadeo, Clínica Veterinaria Occidente, tu centro veterinario de confianza, consulta y asesoramiento. Realizamos analíticas, cirugía convencional y laparoscópica, diagnóstico por imagen, hospitalización y todos los tratamientos necesarios para mejorar la salud de tu mascota. Además, tenemos el certificado internacional Clínica Amiga de los Gatos Nivel Plata. Clínica Veterinaria Occidente, servicio de urgencias, 24 horas, teléfono 982-130-366. Clínica Veterinaria Occidente, en calle Alza 1. Deseamos a todos unas felices fiestas patronales. Alba Inmobiliaria, en Avenida de Galicia 17, Ribadeo, desea a todos unas muy felices fiestas patronales.
Talleres Cardi, servicio oficial Ford desde Ribadeo y Lourenza, te ofrece mantenimiento, mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. Talleres Cardi, más de 40 años a tu servicio. Horario continuo de 8:30 a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-1453 en Lourenza y 982-13-0255 en Ribadeo. Talleres Cardi desea a todos unas muy felices fiestas patronales.
Ahí seguimos. 7 minutos para unha do mediodía. Unha do mediodía, temos que facer unha paradiña porque temos que escoitar moitas noticias importantes, despois retomamos, eh? Pero temos 7 minutos para falar con vostede desas iniciativas turísticas que veñen vostedes de implementar. Falar un poquinho de como ve a cidadanía este brao, ¿no? Por exemplo, que tivemos moitísima xente. Non sei se aquí existe isto de turismofobia, espero que non, ¿eh? Porque a verdade que queremos que veña xente, ¿verdade?
Pois sí, a verdade que turismofobia, nada en absoluto. Estamos
a falar moito de eso,
sí, pero bueno, estuvo un pouco de moda así este verano, pois o tema ese do turismofobia, ¿eh? Bueno, en Ribadeo tens moita sorte, porque en Ribadeo, pois, a xente que ven turismo, de verdad. Primeiro, venen moitos ribadenses afincados pois nestras cidades, entonces, pois temos a sorte. Hai moita vivienda, segunda ocupación, entonces a xente que ven, pois realmente non é turista, son ribadenses afincados noutras cidades. Esa xente pois trae pois outras persoas, amigos e familiares que tamén venen. E despois, bueno, pois o turismo que ven, pois é turismo de calidade, é turismo que dá gusto verlo, dá gusto indiferentemente pois eso do que opine, pois bueno, dos comentarios que pode haber. Eu creo que todos estamos de acordo en que dá gusto ver a Ribadeo, as rúas cheas de xente, a hostelería, o comercio,
moito
comida,
moito
movimento, moita... Eu penso que iso que, bueno, enriquece calquera cidade e anima e motiva a calquera persoa a salir á rúa.
E ademais non faltaron eventos, momentos para disfrutar, houve de todo.
Eu creo que tivemos un poquinho de todo, que todo o mundo puido disfrutar e salir, pois, un verano que tivemos, bueno, un pouco...
Sí, bueno, no daquela maneira.
Exactamente, daquela maneira en cuanto a sol, pero é certo que a temperatura foi boa, puido disfrutar da playa, puido disfrutar de actividades, pois, culturales, actividades de todo tipo, houve concertos, eu creo que tivemos unha actividade moi completa, bueno, pois así lo demostrou a cantidad de xente que veu, casi 46.000 personas recibimos nas oficinas de turismo do centro da vila e tamén das catedrais. Foi moita xente, agradezco, aproveito a ocasión de agradecer a todo o persoal de turismo, tanto da oficina da vila como o punto de información turística da Praia das Catedrais, por, bueno, por tanta paciencia, por tanto bon cuidado o turismo e por tanto cariño que mostrou despois de todo o cansancio dobrado, pois nas explicacións e na información que lle ofreceron pois a toda a xente que nos visitou.
Claro, e iso é tan só unha mostra, porque esas son as persoas que preguntan as oficinas de turismo, que hai moita xente que non pregunta.
Hai moita xente que ni pregunta, exactamente. Pois as oficinas de turismo pasaron 46.000 personas. É un dato pois moi importante, eu creo que tamén positivo. Os hotéis estuveron prácticamente a un, pues eso, 100%, 95%, creo que son os datos que temos, bueno, creo que son datos pues muy buenos. También hay que tener en cuenta que no solamente fue julio y agosto, evidentemente o forte, pues son os meses de julio e de agosto, porque son os meses estivais por excelencia, pero este ano pues hubo muita actividade xa durante todo o ano. Hay que recordar pues todas esas actividades deportivas que tivemos durante a primavera, os meses de abril, maio, junio tamén, pues que tamén os fines de semana trouxeron a muitísima xente, son actividades que traen nenos, evidentemente, pues todos sabemos que si venen os nenos, venen os pais, incluso os abuelos muitas veces, e iso pois fai que Ribadeo estuvera pois con moita actividade durante a primavera xa.
Entonces, bueno, agora estiramos un poquinho ata a ponte de outubro, máis
perfectamente,
ou menos.
Non, recordar que temos tamén setembro por natural, en donde
Exacto.
están baños de mar e froitos de mar, entonces bueno, pois tamén temos esas actividades, están as festas, eu creo que, bueno, pois entre todos, o que eu dixe ao principio, pouquinho, con motivación cada vez, pois son máis a xente que se apunta, que participa nestas actividades, que con humildade facemos e organizamos dende o Concello, pero tamén, pois concretamente, neste caso, dende turismo, bueno, pois que eu creo que vamos a conseguir que todo mundo se involucre e que a xente o pase ben.
Podes estar moi satisfeita porque este brao Ribadeo sou moitísimo Ribadeo como punto de destino turístico, Ribadeo, visitas a Ribadeo por todas partes, xa non só a Praia das Catedrais, que xa sabemos que a Praia das Catedrais ten un tirón fantástico, pero Ribadeo per se. Bueno, e cando saiu por aí pues, esa especie de análise dun portal dicindo que estaba masificado, que penso que non, pero bueno, isto é unha forma de chamar tamén a atención sobre Ribadeo moi bonito, aquí ven moita xente satisfeita estará.
Pois sí, estamos satisfeitos, é verdade que pois o centro da vila pois estuvo, bueno, pois con moita xente durante o ano, pois a mellor outros anos si coincide que está a mellor tempo, pois a xente vai para a playa en determinadas horas da mañá ou da tarde, entón a mellor se ve pois as rúas un pouco máis desertas, pero este ano pois o coincidir o tempo que estuvo, pois é certo que a xente pois foi máis de terraceo, foi máis de compras, foi máis e viese moito máis vida no que o casco urbano e nas rúas de Ribadeo, pero creo que iso que é positivo porque non é masificado, pois eu creo que non, que non é masificado.
Eu
que non estuvo masificado, creo que pues que houve turismo, que todo o mundo veu pues en son de paz, que todo o mundo veu pues con moita educación, que turismo de calidade que se persigue durante moitos anos e que se sigue perseguindo, que está aí, está dando seus froitos, todo o traballo que se veu realizando e que se sigue, eu creo que no, que non estuvo masificado.
E son ganancias para o tecido económico,
pues, por suposto que
ven
sí.
moi ben para
Ribadeo. Por suposto que sí.
Pois apenas quedan dous minutos, por favor, aproveiten para invitar a xente a desfrutar das festas, porque chegamos a unha, alcalde.
Bueno, pois pues, invitamos a que todo mundo veña a Ribadeo, disfrute do Ribadeo, e disfrute destas grandes festas das nosas patronais de Santa María do Campo, que facemos con tanto cariño, e agradecer á comisión todo o traballo que fai. E eu creo que agora, cando vos veñan explicar o programa, pois todo o mundo vai vir para Ribadeo este fin de semana.
Xa seguida, a partir da 1:20, está aquí Gonzalo Lebredo para contarnos, o presidente da Comisión de Festas. Vai vestirse co traxe de Ribadeo este ano tamén?
Pois non lo sei, non lo podo garantizar, porque este ano teño moitas actividades antes da misa, así que non lo sei, vou intentalo,
pues
pero non lo sei, vestime en San Roque. Bueno, intentaré vestirme también el día de patrona, pero bueno, no lo puedo garantizar tanto como quizás lo garantice y bueno, pasar.
Todos pendientes del vestuario de la concelleira de turismo. A ver si cumple.
Óptica Miró en Ribadeo desea a todos unas muy felices fiestas patronales y te ofrece la siguiente promoción. Por la compra de unas gafas infantiles te llevas una mochila de regalo. Y en lentes progresivas encontrarás grandes descuentos. Ven a Óptica Miró y aprovecha esta magnífica promoción. Óptica Miró, en Avenida de Galicia 15, Ribadeo.
Y en este día de hoy, precisamente, estamos pues a las puertas de los días grandes, porque el día de la patrona de Ribadeo es el día 8, que es el día de Santa María del Campo. Así que vamos ahí encaminados a lo más gordo de las fiestas, podríamos decir, y el broche final del verano, porque es que aquí se nos acaba el verano y después empieza lo serio. Ya viene la vuelta al cole, las responsabilidades del mes de septiembre, incluso la temporada otoño-invierno, que la hemos adelantado un poquito este año, ¿verdad? La hemos adelantado al mes de julio y agosto, porque es lo que hemos tenido en meteorología. Bueno, estábamos hablando con el alcalde, con la concejal también de turismo, y ahora tenemos con nosotros al presidente de la Comisión de Fiestas, de las Fiestas Patronales, que es Gonzalo Lebredo. ¿Qué tal, Gonzalo? Buena tarde, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buena tarde, muchas gracias por convidarme.
¿Cómo van las fiestas? Porque le vamos en Ribadeo una semana de fiestas, en realidad.
Sí, en Ribadeo realmente le vamos todo verán de fiestas. Ya comenzamos con indianos, después ya en agosto veo o San Roque, o Guateque. E agora, xa o fin de semana pasado, co pregón das festas, que foi un completo éxito, por certo, ata este luns, co Día do Neno. Un verán cheo de festas, un Ribadeo moi vivo, estamos encantados de que seña así.
A verdade é que Ribadeo está cada vez máis vivo, é como estar aí case no na locomotora do que é a Mariña, importante a localidade, e teñen aí unhas festas importantísimas entre manos. Non sei se hai moito estrés, ou xa a estas alturas xa estamos máis tranquilos.
Eu penso que a estas alturas, se estás nervioso, é que deixaxe moitas cousas por facer, e nos fomos bastante responsables este ano. Notouse moito a experiencia do segundo ano. Estes días xa os temos máis que nada para disfrutar, para pulir algunha cousa que poida xurdir así de último momento, pero en xeral estamos moi contentos co resultado, estamos moi contentos ca organización, creo que van ser unhos días moi bonitos os que veñen agora.
A ver, falanos do que ven agora, que temos por aí por diante.
Agora temos os tres días fortes das festas, tres días de verbena, tres días plagados de actividade. O domingo é o día máis institucional, máis oficial. Temos o gran orgullo de recibir aquí a banda de gaitas da Deputación de Ourense, a banda de música de Ribadeo. Temos o concerto da Guardia, que foi, eu penso que a cabeza este ano. Quero agradecerlle moito a Xunta e ao Concello implicación para conseguir este contacto, este concerto de primeiro nivel, e máis sendo conscientes de que está na súa xira de 40 aniversario e que vai ser un bombazo completo na Mariña e no occidente asturiano. Hoxe comezamos, como digo, cas verbenas, comezamos cunha charanga, cun pasarrúas que ven desde Lobios, desde Ourense, con moitas ganas, a charanga BCB. E despois temos a noite máis clásica de verbena, con Capitole, con Fania Blanco. Mañá é o día da véspera da patrona, é un día moi de estar cos amigos, é un día moi moi vivo en Ribadeo. Saen os cocos, que é algo mítico de aquí, é algo que a xente lle ten moitísimo aprecio, que a xente está desexando que saian. Sempre acompañados por gaitas, cos cabezudos, andarán as ruas do pobo. Temos sesión vermú mañá sábado con la Ola. A noite tamén teremos dúas verbenas con la Ola, que fai o vermú e fai a primeira verbena, e fai tamén dous pases o grupo Beatriz, que ven desde Asturias con moitas ganas de vir a Ribadeo. Le va anunciando esta data xa medio ano. As 12 temos a nosa tradicional sesión de fogos de artificio.
Qué bonita, sí, qué bonita. A do ano pasado foi preciosa, además.
A do ano pasado foi, bueno, moi mollada, foi moi pasada por la chuvia. Este ano, bueno, nos xa llevamos os nosos ovos a Santa Clara, nos xa fixemos o que puidemos. Este ano vai ser unha sesión de fogos moi especial. Si, vamos ter unha traca final moi, moi bonita, que a xente seguro que vai disfrutar moito.
Pues seguro que sí, porque penso que é iso que chama máis atención, ¿no? A todas as persoas, os grandes, os nenos, toda a familia, a sesión de fogos, sempre gusta moitísimo.
É algo que en Ribadeo ten moitísimo arraigo, a xente baixa o peirao ver os fogos, a xente tá na súa casa, mesmo escuitando algún que non quere sair, tal. Para mí é un momento moi bonito da festa.
E que máis por aí? A ver, seguimos.
Bueno, eso, o día 8, como digo, é o día máis institucional. Temos un recibimento aquí no concello, e imos ir acompañando a Aral Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, que tamén agradezo a súa facilidade e toda, bueno, que ter isto é un orgullo para Ribadeo. Ter esta banda de gaitas para min é un orgullo como comisión tamén. Imos ir acompañados por eles a igrexa, que por certo, bueno, o bispo tivo a honra, temos a honra de poder recibir tamén o señor obispo na misa da nosa patroa. Despois temos a procesión, como a todos os anos, acompañados pola banda de Ribadeo. E despois xa temos a sesión Bermúe, como digo, a noite vai estar encabezada polo gran concerto da Guardia.
Claro que sí, ademais, bueno, ese concerto vai moi destinado a xente da miña idade, ¿eh? Porque son prácticamente deses tipos de grupos que eran cando eu era xoven, digamos, ¿no? O máis xoven, non, un boquiño máis xoven que agora. Vimos aquí presumir. Bueno, pues están moi completiñas, con orquestas de primeiro nivel, concerto de primeiro nivel, e despois con estes asuntos pues, tan clásicos como contar coa banda municipal, tamén contar coa banda de Ourense, non? Sí. Ademais, despois contaremos coa coral polifónica tamén na misa, que é un clásico, non? Sí. E ademais o obispo que ven sustituir o párroco. En un momentito tratamos de falar co obispo, a ver se o pillamos por aí, a ver que lle parece esto de vir a oficiar a misa de Santa María do Campo. Que é o que máis vas disfrutar ti? Os da comisión de festas, non sei?
Nos imos disfrutar moito a verbena do día 7, os fogos artificiais son algo que nos gusta moito. Temos algún membro da comisión que mesmo vai traballar
tamén aí, sí, disparando.
Sí. Estamos moi emocionados, a verdad, con ese día. E o día 8 é un día moi bonito, é un día moi de estar en familia, nos de estar con os compañeros de comisión que nos acompañaron, bueno, que nos acompañamos ao longo deste ano. Bueno, é un día no que vamos tamén estar ca xente do concello que nos axudou moito. Vamos ver a parte máis clásica da festa, como dixeche ti antes. Para min eu creo que o día máis bonito vai ser o mañá do día 8, e o concerto da Guardia, por suposto.
E ademais ese día vai sair un poquinho máis o sol, o sea que
si tú dices,
bueno, ti, metió Galicia os ovos de Santa Clara van funcionar, xa verás.
E a presenza do obispo tamén.
A presenza do obispo fan moito. Imos ver se o atopamos. Deixa de momentiño para facer un pequeno alto no camiño. Imos buscar o obispo a ver se quere falar con nós.
Joyería Azabache en Ribadeo, joyería, platería y relojería. Gran variedad de relojes, colgantes, collares, anillos, pendientes, artículos para regalar. Grabamos y personalizamos tus compras. Joyería Azabache, estamos en calle Villafranca del Bierzo 13, Ribadeo. Y deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes unas felices fiestas patronales.
Llegó septiembre, ¿ya pensando en preparar a tus hijos para el nuevo curso escolar? En Deportes do Cobo tenemos todo lo necesario para que los equipes. Ropa, calzado, complementos, como a ellos les gusta y con los diseños más actuales y las mejores marcas. Deportes do Cobo, estamos en calle Virgen del Camino en Ribadeo y deseamos a todos unas felices fiestas. En Mercería Casa Vicente, en Ribadeo, frente al Centro de Salud, todo para tu hogar con lo más actual en sábanas, colchas, toallas y la ropa interior para personas mayores, señora y caballero. La mejor relación calidad-precio en Casa Vicente. Mercería Casa Vicente desea a todos unas muy felices fiestas patronales. Bodegas Ribeirão, en Ribadeo, quiere estar presente en vuestros mejores momentos. Por eso os ofrece vinos a granel, riquísimos jamones de bodega, licores, quesos, delicatessen y embotellados de todas las denominaciones de origen para que disfrutéis del día a día. Bodegas Ribeirão es la tienda más surtida en vinos. Estamos en calle Rosalía de Castro 15, Ribadeo. Teléfono 982-130059. Bodegas Ribeirão, tu tienda de confianza. Bodegas Ribeirão desea a todos unas felices fiestas patronales.
La 1:30, estamos haciendo un programa especial, Costa Viva, fiestas patronales de Ribadeo, y estábamos hablando justo de que, bueno, que va a haber una novedad este domingo en la misa. Hemos encontrado al obispo de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol, Fernando García Cadiñanos. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué le parece? ¿Va a estar con nosotros?
Es una novedad, ciertamente. Yo tampoco me lo esperaba porque no estaba previsto en los planes, pero las circunstancias mandan y la realidad de que el párroco pues no puede estar en estas fiestas entre nosotros por motivos de salud, pues ha obligado a que yo le tenga que cubrir y tenga que estar con vosotros con mucho gusto.
Bueno, pero va a ser un honor para todos los ribadenses contar con usted precisamente el Día de la Patrona.
Bueno, y el honor también es mío. La verdad que el día del 8 de septiembre es una fiesta que se celebra en muchos lugares, en muchas parroquias están dedicadas bajo el patronazgo de la Virgen. Es un día de fiesta en muchos lugares y me encanta poder estar con vosotros en Ribadeo. Por la tarde también estaré en el Ferrol Bello, que también celebran la fiesta en Ferrol, y será una manera de compartir ese cariño que tenemos todos a nuestra madre.
¿Y qué mensaje nos mandaría para vivir ese día de fiesta de un modo especial?
Bueno, pues yo diría que el mensaje que la Virgen siempre nos lanza, ¿no?, de vivir la unidad. Yo creo que la Madre siempre es ámbito de unidad, y en una sociedad donde estamos a veces tan crispados, en una sociedad donde visibilizamos y expresamos más las diferencias y donde descubrimos que es difícil y complejo vivir como familia, la Madre nos invita realmente a vivir este misterio y este mensaje de sentirnos unidos en esa fraternidad de la humanidad entera. Así que yo creo que este sería el mensaje, que las fiestas sean también un momento y un espacio donde cultivemos esa unidad entre nosotros dentro de la diversidad, pero que descubramos que es más lo que nos une que lo que nos separa, y que juntos tenemos que bregar en la misma dirección de una sociedad y de una iglesia que queremos construir entre todos.
Esperamos que se sienta muy bien y muy acogido con todo el cariño de los ribadenses ese día, y que lo celebre por todo lo alto también con todos nosotros. Allí nos vemos el domingo en la misa.
Sin duda, pues un saludo a todos los escuchantes y ojalá que sea un día de fiesta para todos. Nos vemos el domingo. Gracias.
Ropa para tus niños, desde bebé a la talla 16. Lencería para señora, caballero y niños. Ropa interior, pijamas, batas. Todo esto lo encontrarás en Grisi, en Ribadeo y Foz. Tenemos marcas como Mayoral, Lausanne, Talamán, Selene, Isabel Mora y Gisela. Pásate por nuestras tiendas. Grisi, en calle Martínez Otero 3 en Foz y en calle Doctor Moreda 10 en Ribadeo. Deseamos a todos unas felices fiestas patronales.
En Ribadeo, Panadería Torviso, desde 1948. Somos una panadería artesana que ofrece productos tradicionales, bollería, dulces y gran variedad de empanadas. Carne bonito, zorza, liscos, jamón y queso. Panadería Torviso. Estamos en calle Reinante 22 en Ribadeo. Y deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes unas muy felices fiestas patronales.
En Ribadeo, Peluquería Janay, calle Irmáns Moreno Ulloa 9. Todo tipo de servicios en peluquería para hombre y mujer. Cambia tu look. Ven a Peluquería Janay y te daremos ideas. Tenemos jornada intensiva de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Importante pedir cita previa. Teléfono 615-09-3950. 615-09-3950. Peluquería Janay desea clientes, amigos y vecinos unas felices fiestas patronales.
33 minutos pasando aún a do mediodía. Aquí estábamos con Gonzalo Lebredo. ¿Qué te parece, obispo?
Bueno, a mí, obispo, don Fernando, pareceme una persona muy, muy amable, muy cariñosa con nos. Seguro que va a ser muy bonito tenerlo en Ribadeo. É a primeira vez del como obispo que que preside a Misa da Patroa. Eu estou encantado personalmente de que veña e eu creo que a xente que vai a misa vai tamén desfrutar moito da súa presenza.
Bueno, pois pues, foi por unha contingencia porque o párroco Gonzalo Varela pues, lamentablemente está de convalecencia, esperamos que se mellore, de unha causa menor, a verdade, esperamos que estea mellor, pero bueno, pois pues, o sustituto ten aí un grado importante que ni máis ni menos que o bispo da diocese que tamén vai estar aquí por a Patroa. Moitísimas gracias, Gonzalo, por estar aquí este ratiño contándonos eses eventos que temos por diante. Seguro que traballasteis moitísimo, esperamos que desfrutéis un pouco yo también, que pues, lo merecéis, ¿eh?
Habrá tiempo para todo. Muchísimas gracias, un placer en nosotros.
Sí, señor, responsabilidad de total. Y como estábamos a hablar precisamente de ese día da patroa, da iglesia, da misa, das celebraciones típicas, pues algo muy típico también ese día da patroa é a música. Temos con nós os músicos responsables de ese día, que son, por una banda, a Coral Polifónica de Ribadeo, en concreto Mari Carmen Rodríguez Cancelo, a directora, que está aquí con nós. ¿Qué tal, Mari Carmen?
Muy bien, buenos días.
Por otra banda, mira, a banda, o director da banda municipal de música, David Ballester. Que tal, David?
Que tal, bo día.
Bo día, bueno, é un honor, ¿no? Supoño que é unha honra importantísima estar ese día, o día da patroa, o día de Ribadeo, o día das festas que todos senten como súas, formando parte tan importante do programa, ¿no? Bueno, falei de quenqueirades que tedes o micro aberto.
Bueno, eu, parece que me repito moito porque o digo todos os anos, pero agora a misa da patroa forma parte do que é a esencia xa da coral. Eu levo cantando a, pois, non sei, moitísimos, máis de 40 anos.
Xa non te pones nerviosa, xa,
non? Non, bueno, sí, sí, nerviosa, ¿sí? Poñome sempre, sí. Entón, bueno, é unha data na que a coral nunca, eu recordo unha vez na que eu faltei por motivos persoais, pero incluso cando a coral non estaba nos seus mellores momentos, porque faltaban voces graves, xuntabanse as voces blancas, as voces de mulleres, para cantar a misa da patroa. Entonces, claro, dende o ano 55, en que se cantou con o colectivo chamado coral, porque antes xa lo viña cantando ou a misa ou o coro de homes ou o coro de mulleres, porque estaba prohibidos os coros mistos. Naquela época, antes do ano 60, estaban prohibidos os coros mistos que cantaran na iglesia, entón ou cantaba o masculino ou o femenino. E dende pues, os anos 60, que foi máis ou menos cando esa norma se sacou, pues xa cantou a coral. Eu non sei se no 55 xa cantaría a coral o completo, pero bueno, é unha tradición e sentímolo como moi... Eu, para min, claro, é unha cousa moi personal, pero para min non hai festas sin a misa da patroa.
Sí, señor, non hai festas sin a misa da patroa. E para David?
Pois pues eu, que non son ribadense, pois pues ao final sí que xa... Bueno, levo
bueno, xa case eres ribadense.
Levo aquí desde o 2005, desde o 2009 ca banda. Entón, claro, xa son uns cuantos aniños facendo o concerto da patrona máis a procesión, con lo cual pois, é un placer para todos nosotros participar nestas festas, que son as festas grandes de Ribadeo, e sempre intentamos facelo con o maior cariño posible e con o mellor que sabemos que facer música.
Temos a banda o completo, xa partiron moitos, porque claro...
Algúns partiron, outros están de vacacións cos pais, entón, bueno, non teremos o completo, pero os que estemos vamos a facer o mellor posible para disfrutar dese día.
E que imos ter? A ver, contanos.
Pois, como sempre facemos neste concerto, facemos un pequeno remix de todos os concertos que tivemos ao longo do ano. Entón, tocaremos un poquinho, pois, boleros, música galega, adaptacións para a banda, alguna banda sonora. Entón, é un poquinho, pois, eso, facendo un recordatorio de todo o que levamos feito dende a patrona do ano pasado ata esta patrona.
Pero penso que dende a patroa do ano pasado ata esta patroa, penso que estreasteis algunha peza, non?
Unhas cuantas. Pode ser o mellor defecto que teña, que me gusta moito estrenar...
Entón, esas tocarainas.
Algunas estarán no repertorio, sí.
Qué ben. Un defecto non, está moi ben innovar, bueno, non?
Depende como se mire. Os rapaces a mí os gustaría máis repetir alguna porque xa non hai tanto que ensayar. Cando unha peza é nova, pues, obviamente hai que dedicarlle máis tempo, máis traballo. Pero, bueno, ao final salen as cousas, que é importante, quedamos todos satisfeitos.
Pero sempre máis bonito un reto novo, non?
Sí. Sí.
Ahí, o director dando caña.
O de non repetirse sempre é bonito.
O director dando caña. E que cal vai ser o repertorio da coral?
Eu estaba me rindo porque no meu caso é todo o contrario. O que imos a cantar no Día da Patroa é o clásico, o tradicional, o que se ven cantando dende hai moitos anos, porque hai obras que permanecen con nós dende os primeiros anos. pois dende o ano 55 xa se cantaban algunhas das obras que vamos a cantar, como Laudate Dominum de Händel, que non podemos acabar a misa da patroa sen ese, xa é unha tradición que xa se cantaba naquela época. E a misa da patroa este ano, o ano pasado tamén a cantamos, vamos a cantar unha misa que eu, foi a primeira misa que eu cantaba cando tiña, cando empecé a cantar con 13 anos, que la cantábamos con o, era de Voces Blancas, cantábamola con o director que cumple este ano 40 anos do seu falecemento, entón tamén é un aniversario, así un recordo, e a misa de Matioli que cantamos toda a vida, casi toda a vida, agora van as voces graves tamén, bueno, é unha misa tamén moi tradicional, sencilla, pero moi solemne, porque tamén quero decir que o día da patroa é o peor día para cantar.
Por que?
Eu recordo que cando hai moitos rapaces e rapazas adolescentes, as verbenas,
claro.
O frío, bueno,
as verbenas das
noites, o trasnoitar e todo eso, pásanos factura. De todos os xeitos, tamén teño que decir que con moito esforzo, bueno, sin algunhas disimulando as afonías, estaban ali sempre a maioría da xente, tanto para os novos, que tan de máis verbena e tal, como para os que somos amas e amos de casa, que teñamos que deixar toda a comida feita mesa posta, e é un trajín, porque as 11 media da mañá temos que estar ali con todo listo e deixalo todo, entón sempre nos resultou moito esforzo cantar ese día con a voz o máis axitada posible.
Claro, é verdade, estas cousas non nos las contabas outras veces, é verdade, tes que deixar todo preparado porque despois claro. Enganchas precisamente tamén coa banda,
claro,
e coa sesión Bermú, ¿no?
Queremos tamén disfrutar, claro. Un pouco, non nos vamos salir para cociñar, eso faise sempre, bueno, ahora non se cociña tanto, pero sí, hai que deixar, porque quen máis e quen menos ten un día de reunión familiar, pero sobre todo as voces ese día requiren moita responsabilidade.
Hai algún instrumento que adoite soar peor ou algo?
A ver, non temos a mala sorte que teñen na coral, que claro, obviamente a voz hai que cuidarla. Si sales un poquinho de máis ou si falas un pouco máis o día anterior, pasa factura. Nosotros, a hora de tocar os instrumentos, non, pero pasa factura na faciana. O sea, notas que hai músicos que veñen con gafas de sol, ainda que non faga moito sol, bueno. Sol, hai que pasalo ben o día anterior, o día dos fogos, tal. A ver, son rapaces, rapazas que teñen que disfrutar. Obviamente, eles falo co seu mellor gusto, porque, bueno, é o día da patrona, hai que tocar, está aí estipulado, digamos, que hai ese concerto, pero eles teñen que disfrutar da súa vida e, obviamente, pues, o día anterior sale.
A veces a mí tamén
me pasa factura, o día anterior salir un poquinho, pues, chegas o día seguinte un pouco máis cansado, pero, bueno, sempre hai que poñer a mellor cara e disfrutar.
Pero aí están todos, hai que aplaudirles, desde logo, moitísimo.
Sí, pero, bueno, tamén está ben saber o esforzo que vai detrás, porque, claro, a coral canta de nalde arriba, teño lo dito moitas veces, a coral non se lleve, non se sabe todos os que estamos ali arriba, e a banda é algo máis visible, a xente, ainda que non sabe que existe coral, que existía coral en Ribadeo, sobre todo nas aldeas, nas parroquias e por aí. Entón, claro, porque a coral sempre canta ali arriba, ali detrás, na iglesia, pero bueno, sempre salimos adelante.
Cantes sodes,
máis bueno, depende, ora hai máis nenos novos, pero de 45...
Pero na misa...
Sí, solemos ser 45... 45 seguro.
¿Y vos?
No sé si estuviéramos todos, por ahí andaríamos también, 45-50.
Que pasa? No, bueno, está mal,
estaremos uns 30-32 este domingo, porque dito, hai xente que marcha xa para fora para os seus sitios de estudio, xente que está aproveitando pues, as vacacións, que poden, antes de que empecen o colegio de rapaces, pues, van de vacacións, pero bueno, non está nada mal.
Temos bo estado musical en Ribadeo, non hai queixa.
Sí, non nos podemos queixar. Un pouco que falaba Mari Carmen, o que se ve é o momento do concerto, a xente disfruta, obviamente, pero o que non se ve é o traballo que hai detrás, pois, por parte de Mari Carmen, por a miña parte, logo por parte dos compoñentes da coral e da banda, que están dedicando tempo seu a facer disfrutar a outra xente. E iso, claro, non se ve esas horas que lle quitan de estar por aí cos amigos, de estar tomando mellor os viños ou tal, mentre que o resto da xente está disfrutando, pois nos estamos encerrados entre catro paredes ensaiando, para que eles despois nos disfruten a nosotros.
E o que aplaude a xente despois, que
é? Eso é o premio
que
le vamos.
Aí está o agradecemento ao esforzo.
Claro, aí cando se ve que bueno, que o esforzo mereceu a pena, e valeu a pena, pero moitas veces dices, por que non ve máis xente cantar, ou non vai máis xente a tocar a banda, con a cantidad de nenos que están nas escolas, que non fomentamos de xeito adecuado o canto. O canto xa sei que para os rapaces é máis difícil, máis porque lles parece unha coral como unha cousa de vellos ou tal. Eu teño a sorte de que agora teño moitos rapaces novos, os que traemos, adoramos, para que tanto como os maiores, porque necesitas ese equilibrio, xente estable e xente que vai ben como rapaces, pero que animaran a outros a vir, e é difícil. Entón tenen moito mérito todos estes rapaces. Eu sigo animando os que veñan cantar, e David animará a que vayan tocar.
Está claro, temos que mantelo, porque o difícil non é mantelo, o difícil é formar algo. Cando se forma algo, é complicado ter xente para formarlo. Sí que é difícil mantelo, pero como algo desto desaparezca, vai ser moi difícil volver a telo.
Sí. Pero estades a manter moi ben, eu penso que está...
Sí, sí, a ver,
agora mesmo eu veixo tanto a coral como a banda nun bo estado de saúde, a verdade, estades en todo, organizades de todo, participades en todo, tedes un bo exército, non?
Sí, o que pasa é que, bueno, é difícil mantelo. Non digo manter tamén físicamente as persoas, pero tamén manter... pois o ánimo, manter o nivel, que cando chegas a un tens que esforzarte para non baixar, porque se xente te aplaudiu moito unha vez, que a seguinte teñen que aplaudir polo menos. Eso quer decir que tú sigues, e eso, manter ese nivel con xente, no meu caso, aficionada, no caso de David, teñen que saber máis música, quizáis ese aspecto é máis fácil, pero é difícil, sí, manter o ánimo, manter a xente, manter a ilusión, que vayan renovándose tamén as cordas.
Bueno, que mantedes moi ben.
Facemos o que podemos.
O fan moi ben, fan o que poden, pero poden moito. Seica, aí temos unha cita importantísima na misa coa coral polifónica. Despois da procesión chega a banda municipal e a desfrutar do día da patroa tamén. Que disfrutedes moitísimo vosotros. Moitísimas gracias por estar aquí sempre con nós, que sodes tamén uns habituais no día da patroa, e sen vos non pode ser.
Nada, e nós tamén, sen vos tamén é máis difícil a nosa labor, porque vos dádesnos moita publicidade, moita, e a xente, pois, grazas ao vosso traballo, sabe do noso tamén, non?
Bueno, que sirva para algo.
Que é importante tamén, sí.
Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros, e felices festas a todos os ribadenses, que disfruten.
Pois felices festas a todos, grazas.
Un alto no del camiño para facer un poquinho de publicidade.
¿Estás pensando en amueblar tu casa? ¿En renovar algún mueble? ¿Cambiar la decoración? En Ribamueble en Ribadeo te asesoramos adaptándonos a tu espacio y presupuesto. En Ribamueble diseñamos y fabricamos todo tipo de muebles a medida. Visítanos en calle Virgen del Camino 9, Ribadeo. Ribamueble os desea unas felices fiestas patronales.
E tamén temos con nos a concelleira de Cultura, a Begoña Sanjurjo. Que tal, Begoña, como estamos?
Hola, bo día a todos.
A piques de comezar os días grandes da festa. Xa levamos uns días de festa, uns días de actividades entretidas, a xente xa está disfrutando da semana das festas, pero bueno, aínda queda gordo, non?
Sí, queda gordo. Empezamos a semana, o fin de pasado, con... calentando motores, agora queda gordo, máis importante.
De feito,
que nos respete o tempo, que estamos un pouco preocupados.
Ai, o tempo. Con este verao que tivemos, non sei o tempo como vai responder, pero bueno, a xente ten ganas de festa, está clarísimo, todo o mundo está moi contento porque son as festas patronais de Ribadeo e as viven con moita ledicia. E de feito, bueno, pues estes días nesas actividades que viñeron organizando, porque hubo algún concerto e tamén alguna actuación de Mago Antón, a xente respondeu.
Sí, o fin de pasado houve un concerto de folk de dúas rapazas, Cabaña de Ameixeiras, o domingo no cantón. Coincidiu moi bo tempo, unha temperatura moi axeitada, e entonces encheuse a plaza, había xente sentada, xente dereita, nada, moi ben, a verdade que as rapazas moi agradables, moi ben. Foi un concerto así pequeniño, pero resultou.
Pequeniño, pero resultó. Esta semana estivemos tamén desfrutando do Mago Antón e agora quedan eses actos emblemáticos e moi significativos, porque sempre as festas da patroa teñen que vir aderezadas, porque senón non serían o mesmo das actuacións da banda, da actuación da coral, desas participacións importantes dos cocos, ¿no? os xigantes e os cabezudos, que sin eles parece que non hai festa.
Sí, eu creo que as festas de Ribadeo, a xente pensa que estás en Ribadeo, hai cousas que non poden faltar. O día que faltan será que a festa se está perdendo, algo fixamos mal. Unha das cousas son os cocos só saen en San Roque, que é a festa pequena, digamos, das patronais, en as festas patronais, entonces teñen que estar. Estiveron en San Roque, con éxito total de público, tiñan máis xente eles que eu creo que, non sei, iba a decir o Rolling Stones, que era que se ponía a cabeza, pero iba a tope de, incluso en algún momento tiñan problemas para bailar, porque, claro, a xente acercase moito, os Cocos son figuras grandes. E despois agora esta semana xa foron a visitar os nosos maiores, que lles encantan, os cabezudos foron a visitar a residencia de ancianos e o centro de día con os gaiteiros, o día 7, mañá, pois terán que sair para festexar con os nenos.
Ay, claro, efectivamente.
E cos maiores, porque os maiores disimulamos, pero tamén nos gusta velos.
Porque rememoramos os tempos de pequenos, cando íamos detrás dos Cocos, eu penso que iso.
Sí, además é algo identificativo das festas, o sea, que ten que estar.
Sí, sí, que terán. Por certo, teño sempre unha mesma dúbida. Son sempre as mesmas persoas ou se van tornando? Porque hai povos nos que, por exemplo, os cabezudos, pues, levanos as, bueno, a xente xoven que está libre.
Sí, hai xente que vai turnándose. Despois, por exemplo, os Cocos, para bailar o Coco e a Coca, os que os porteadores sempre son os máis. Piden permiso no traballo para facer ese servicio, para disfrutar dese día. Reventanse, cánsanse, pero gusta lles participar, dar esa alegría ao pueblo.
Un servizo a cidadanía. Tenían que poñerlles a alfombra vermella no traballo para que falten ese día.
Sí, sí, a verdade é que sí. Recibidos ao día siguiente con un batido energético,
sí, é verdade,
para recuperarse.
É verdade, porque teñen o seu peso, ¿no?, as figuras.
Sí, sí. Sí, e además, aunque non sei xa peso, porque eso sí que se mellorou moito con os do que era o sistema de elevalos antes de madeira, ademais agora de aluminio, non pesa o mismo, pero hai que controlar por onde pasas, girar, non sei que, non sei canto, e se fai un pouco de vento, dá moito tiro.
Home, claro, se fai vento, pode caer,
bueno,
se fai vento,
é peligroso, a maioría das veces non saen xa, pero claro, con que xa un pouquín, eles xa o notan, porque claro, van a lua arriba.
Bueno, e ademais un acompañamento habitual dos Cocos sempre son os gaiteiros de Illa Pancha.
Sí, os gaiteiros de Illa Pancha, Follas Novas, Amigos da Gaita, pero sí, a traición é teñen que ir, senón, además hai pezas que xa son de Cocos, que tú bailas e dices, mira, esa é de Cocos.
E que además, claro, é verdade, porque ás veces un está na casa e está a escoitar os Cocos de fondo, nos pasanos, ás veces estamos na emisora, escoitamos os Cocos de fondo en San Roque, por exemplo.
Claro, e además, bueno, hai pasodobles que non sonan a Cocos, que os oímos e dimos, ui, mira, isto é para sair cos Cocos. E despois, bueno, falábamos, tamén demos outras dúas aportacións moi importantes do povo, que son a misa cantada por a coral polifónica, o concerto, a procesión e o concerto da banda municipal, que é moi importante para festexar a patrona. Sí. A coral que tivemos esta semana, tamén xa o concerto benéfico que fai por a Asociación Española contra o Cancro, que estivo a reventar, e foi un concerto precioso, tamén aproveitaron para celebrar o centenario do Viejo Pancho, fixernos un recorrido por dous continentes. Bueno, moi ben, estou segura de que a misa tampouco vai a defraudarnos. Sempre o programa está moi ben escollido bueno, dá unha solemnidade que se non houbera música, a misa non sería o mismo.
Este ano a misa vai ser aínda máis solemne porque temos o bispo.
Sí, temos o bispo do pueblo.
Temos o bispo, sí, señor, porque vai vir o bispo de Mondoñedo, Fernando García Cadiñanos, vai ser o encargado de oficiar a misa, verdade que non pode o cura párroco Gonzalo Varelo, porque, bueno, porque está nestes momentos mellorándose dunha pequena operación, pero a verdade que estará o bispo con nós, a misa cantada pola coral polifónica, e despois, actuación da banda, outro clásico.
Outro clásico, sí, eu lembro-me cando era pequena que non tiñemos banda en Ribadeo, seguramente houbera antes, pero naquele momento non había, e viñen bandas de outros sitios, da Coruña, de Ferrol, bueno, era unha expectación a ver que iba a ver este ano, pero ahora que temos a nosa xa nos mola incluso máis, pero
claro,
é un concerto que necesita, que hai que ter. Este ano tamén estará a banda de gaitas de Ourense para facer un pequeno pasacalles antes da misa, pero a nosa banda municipal deitaranos con un repertorio axeitado tamén para a ocasión.
Pues claro,
e antes da Casa do Concello, pois, o remate da misa. E despois claro, sí. En Bermuda. No, claro. Sí, Ribadeo e de música non paramos.
Ribadeo de sempre foi unha localidade con moito músico, é verdade, que ten moitísimas reminiscencias musicais, moitas persoas amantes da música. A verdade é que as festas plantexanse moi ben, esperemos que o tempo o permita, pero son unhas festas moi importantes, aínda que despois este aí o Ribadeo indiano que parece que está a eclipsar as festas da patroa, verdade? Pero as festas
sí, bueno,
da patroa...
pero para os ribadenses non ten o mismo significado. O Ribadeo indiano é unha cousa e as festas da patrona é outra. Tamén son as festas que están ao final do verán, me parece que é a despedida, parece que dices, bueno, agora a partir de aquí xa teño, xa entro na rutina, xa é outra cousa. Pero as festas vívelas como eso, como as túas festas. O Ribadeo indiano é unha festa xa nosa, pero o mellor tamén porque ainda non temos o mellor interiorizada de todo como nosa, pero hai moita xente de fora e tal, é outro tipo de festa. Esta é a festa nosa, a festa da familia, a festa de comer cos teus amigos ou con os familiares e disfrutar, non é o mesmo tipo de festa, podemos ter das dúas sin ningún problema.
Claro, é verdade, porque ademais a comida familiar do día da patroa é moi importante, non?
Sí, sí, esa comida con sobremesa e pico é importante.
A sobremesa xuntase coa cea.
O mellor, a que comas con xente que comes habitualmente, que non quer decir, bueno, sempre hai algún invitado que non suele vir máis que nesas fechas ou pouco máis, pero aunque comas con xente que comes habitualmente ou moi a menudo, pois ten o seu aquel. É diferente, é a festa da patrona.
Xuntanse moitos na súa casa?
Bueno, ahora xuntámonos menos, seremos 12 ou 13.
Pero bueno, 12 ou 13 non está nada mal.
Houve tempos de ser 30 e moitos.
Madre
entonces, unha cosa así, que, bueno, que nas casas de sempre, eu creo que unha temática recurrente das cociñas, 15 días antes están as nais, dicindo, que vamos fazer pa festa da patrona? Digo, espera, que ainda falta moito. Pero xa se ve aí na mente, dicindo, bueno, pois pues vamos fazer isto ou aquilo ou tal. Ai, non, eso non cuxemos ano pasado. Ai, non, que tal? Bueno.
Tamén cociña vostedes, bueno. Sí.
Bueno, a boto unha mão. Depende do plato que toque. A mí este ano creo que me toca o do peixe. Pero vou ser previsora e deixalo preparado antes de ir a misa.
Claro.
Solo
que sí. Enseño
así o último minuto, porque hai que fazer todo o resto.
Claro, hai que disfrutar.
Cando chegamos invitados, mentre se sentan, 5 minutillos de fervor e andando.
Ese día comerase máis tarde, claro, porque despois da sí, actuación sí, da banda, da sesión Bermú e todo demais, claro. Pois aí temos. O día da patroa está a volta da esquina, este a último fin de semana das festas, despois xa nos poñemos en serio a traballar, que despois chega de verdade a volta ao cole, o curso escolar.
Sí, despois xa todo o mundo, eu sempre digo que hasta parece que os árboles descansan, empezan a tirar as follas e se ponen cara de acabouse, toca traballar.
Que poético, sí señor, que poético, que imaxe máis poética vende de buxar aí.
É que como ven o outono, se pone así, dá a sensación, unhas po cole, todo o mundo a currar, e os árboles tamén dicen, vamos descansar da festa.
De capa caída.
Moitos comercios e servicios hoteleros pechan,
sí.
Bueno, collen o seu descanso, entonces...
Se aproveitan porque é o momento de baixada, claro, efectivamente. Tamén teñen que descansar que o brao non foi mal, ¿eh? Non foi mal.
Sí, sí. Non, merece.
Pois esperamos que pase unhas grandísimas festas, unha boa fin de semana, que saia todo moi ben e que o tempo permita, Begoña. Moitas gracias e feliz día da patrona.
Igualmente para todos. Feliz festa para todos.
Mercería Torviso, en Ribadeo. Tienda especializada en ropa interior de mujer y caballero. Lencería, corsetería, complementos, baño, señora y caballero. Todo lo que tú necesites lo encuentras en Mercería Torviso. Y ahora encontrarás una gran selección de artículos en liquidación. Aprovecha, visítanos. Mercería Torviso, estamos en Rúa Reinante 13 en Ribadeo. Y deseamos a todos unas felices fiestas patronales.
¿Necesitas reparar una luna? Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Especialistas en lunas para el automóvil. Reparación y sustitución de parabrisas. Crystal Box, en Avenida Rosalía de Castro 24, Ribadeo. Desean a todos unas felices fiestas patronales. ¿Tienes agobios por la colada del día a día? Con el buen tiempo, ¿quieres agilizar con tu colada? Solución, lavandería autoservicio Lavar e Secar. Es fácil, cómodo, económico y rápido. Lavadoras de 9, 14 y 18 kilos y secadoras de 17 kilos. Porque lavar en casa ya no te compensa. No te agobies más, ven a Lavar e Secar. Tu colada lista en una hora. Disponemos de tarjetas descuento. Lavandería autoservicio Lavar e Secar en calle Reinante 43, Ribadeo. Frente al Centro de Salud y Lavandería La Torre en calle Paco Lanza 6, también Ribadeo. Queremos desear a todos... todos unas muy felices fiestas patronales.
Ábalos Seguros. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras del mercado. Seguros de automóvil, hogar, motos, comunidades, embarcaciones, entre otros. ¿Tienes dudas acerca de tu seguro actual? ¿No sabes lo que tienes contratado o si estás pagando mucho? Ven a visitarnos y asesórate sin compromiso. Y ahora con nuevo servicio podrás gestionar tus trámites en tráfico también con nosotros, porque nuestro objetivo es tu tranquilidad. Ábalos Seguros. Estamos en calle Alza número 6 bajo, Ribadeo, y deseamos a todos unas felices fiestas patronales.
Sumena, distribuidor de fontanería, calefacción, saneamiento y accesorios para baño en Amariña Lucense y en el occidente asturiano. Sumena, estamos en Avenida Rosalía de Castro, Ribadeo, y os deseamos a todos unas felices fiestas patronales.
La Administración de Loterías de Ribadeo, en Avenida de Asturias 17, al lado de Correos, quiere desear a todos sus clientes, amigos, vecinos y visitantes de Ribadeo unas muy felices fiestas patronales.
También charlamos con una persona que ha tenido un papel muy importante en el inicio de estas fiestas, en el inicio de esta semana de fiestas, y la verdad es que fue la encargada del pregón, Sonia Castedo. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Pues la verdad que muy bien, muy contenta después, bueno, pues de haber vivido pues un día tan emocionante, ¿no? Como el que pude vivir el viernes del pregón.
La verdad es que, bueno, hablamos a toro pasado, pero ¿cómo te fue el pregón? Yo creo que tuviste una gran acogida, le cayó muy bien al público, se rieron un buen rato, les gustó, les pareciste muy cercana.
Pues al final el pregón era yo, es decir, en el momento que yo lo estaba dando también les comentaba, yo podría haber hecho un pregón, bueno, pues más histórico, más enfocado, bueno, pues a la cultura de Ribadeo, pero al final yo voy a tener solamente la oportunidad una vez en la vida de dar el pregón en mi pueblo. Entonces, lo que quería de alguna manera era que todo el mundo pudiera ver, bueno, pues a través de mis ojos ese Ribadeo en el que yo nací, en el que yo me crié y en el que yo pasé parte de mi adolescencia. Fue un pregón muy personal, fue un pregón muy mío y, bueno, pues yo creo que fue un pregón que gustó porque al final todo el mundo sabía perfectamente de lo que estaba hablando y en ese momento sobre todo sabían quién les estaba hablando.
Contaste varias anécdotas de tu juventud, alguna que lo mismo era secreto y todo.
El empezar al fumeteo, ¿verdad?
Eso se ha comentado mucho, lo de que fumaban los cigarrillos por el agapito, no sé.
Sí, además es que fue el sitio en el que empezábamos a fumar todos los amigos. Empezábamos en la parte de arriba del agapito, que era un sitio, bueno, pues muy discreto para estar alejados de miradas acusadoras, y después en las antiguas aduanas también. Ahí también nos escondíamos, bueno, por los típicos sitios que siempre existen, vienen en tu pueblo en este caso, vienen en el barrio en el que vivas, ¿no? Pero sí, espero que no haya descubierto secretos de nadie.
Bueno, a estas alturas yo creo que ya tenemos edad, ¿no?
Totalmente.
De todos modos, supongo que cuando llegan estos momentos uno de repente rememora todo, su juventud, su infancia, las fiestas cuando era más joven y demás, y se le debe de abrir ahí una cosilla dentro.
Sí, además es que también hice referencia porque, fíjate, cuando estaba preparando el pregón, claro, a mi cabeza venían los recuerdos de toda mi vida y los recuerdos eran maravillosos todos. Y lo hablé con mi tía, con la hermana de mi padre, y claro, primero, claro que son bonitos, me decía ella, dice, es que estás hablando de una época en la que estábamos todos. Eso ya es lo más importante, ¿no? Es decir, cuando en tus recuerdos no falta absolutamente nadie, esos recuerdos van a ser siempre maravillosos, ¿no? Y si encima después le añades, bueno, pues la edad que yo tenía, las fiestas, el que llegaran las fiestas, que coincidían con que finalizaba el verano, ¿qué más nos daba a nosotros que acabara el verano? Si empezaban las fiestas patronales, con lo cual las noches iban a ser largas, ¿no? Larguísimas, que llovía, pues nos daba exactamente igual, no pasaba nada, estábamos acostumbrados a que llueva y eso jamás nos ha impedido salir ni a jugar ni a socializar entre nosotros y muchísimo menos nos iba a impedir salir a las fiestas, subirnos a las barcas, el tiro con la escopeta de balines, los autos de choque, que estábamos ahí, que nos tirábamos horas en los autos de choque a ver si alguien nos invitaba a subir. Son recuerdos absolutamente absolutamente maravillosos.
Qué bonito. ¿Y hacíais algo especial por las fiestas de la patrona? O supongo que la comida familiar, ¿no? Cuando estabais todos, como dices.
No, que va. Lo más especial que hacíamos era el intentar estar el máximo tiempo posible del día y de la noche en la calle. Sí, totalmente. Es decir, para nosotros era lo más importante, el saber que teníamos el día completo y parte de la noche, bueno, pues para poder andar por el pueblo y para poder andar disfrutando unas horitas más de las habituales. La familia es que participaba también. Entonces, bueno, tú estás en Ribadeo, conoces Ribadeo, ¿dónde estaban nuestros padres? ¿Dónde estaban los amigos de nuestros padres? Pues tomándose los vinos o tomándose las copas, y nosotros los tenemos perfectamente localizados, o en el Mediante, o en el Costa Verde, o en el Venecia, o en el Villaronta, o en el Anselmo, o en el Galicia. Es decir, sabíamos perfectamente dónde estaban, y cada vez que nos marcaban, bueno, pues una hora para ir a pasar lista y vernos, nos presentábamos y después nosotros continuábamos a lo nuestro. Para nosotros lo importante era el estar el máximo de tiempo posible en la calle, pasándonoslo bien.
Qué bien, qué momentos de ligereza, ¿verdad? Cuando uno no tenía tantas complicaciones como se encuentra más adulto.
Efectivamente.
Oye, y ahora, bueno, de cuando en cuando te dejas caer por Ribadeo, pero estás en un lugar en el que tienes mejor clima, pero bueno, algo le echarás de menos, ¿no?
Hombre, lo echo mucho de menos. De hecho, cada X tiempo, pues la verdad que una necesita ir a ese lugar que le transmite sobre todo paz y tranquilidad. Entonces, aquí se vive muy bien, en Alicante se vive muy bien, es una ciudad absolutamente maravillosa, pero bueno, al final el sentimiento que tienes por tu pueblo, bueno, pues es un sentimiento que difícilmente puedes llegar a tener nunca por cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, claro que lo echo de menos un montón, y claro que me gusta muchísimo ir, disfrutar, salirme a tomar los vinitos, ¿cómo no? Y sobre todo, volver a respirar, ¿no? Ese aire de la ría y del Cantábrico que me llena de tanta paz.
Bueno, pues aunque estés un poquito más lejos ahora, felices fiestas de la patrona y que las disfrutes, aunque sea ahí con las palmeras.
Ay, muchas gracias. Igualmente, disfrutad muchísimo de estos días de nuestras fiestas patronales.
En Ribadeo, Peluquería Janay, calle Irmáns Moreno Ulloa 9. Todo tipo de servicios en peluquería para hombre y mujer. Cambia tu look. Ven a Peluquería Janay y te daremos ideas. Tenemos jornada intensiva de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Importante pedir cita previa. Teléfono 615-09-3950. 615-09-3950. Peluquería Janay desea a clientes, amigos y vecinos unas felices fiestas patronales.
En Ribadeo, Panadería Torviso, desde 1948. Somos una panadería artesana que ofrece productos tradicionales, bollería, dulces y gran variedad de empanadas. Carne, bonito, torta, liscos, jamón y queso. Panadería Torviso. Estamos en calle Reinante 22 en Ribadeo. Y deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes unas muy felices fiestas patronales.
Mercería Casa Vicente, en Ribadeo, frente al Centro de Salud, todo para tu hogar con lo más actual en sábanas, colchas, toallas y la ropa interior para personas mayores, señora y caballero. La mejor relación calidad-precio en Casa Vicente. Mercería Casa Vicente desea a todos unas muy felices fiestas patronales.
¿Necesitas reparar una luna? Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Especialistas en lunas para el automóvil. Reparación y sustitución de parabrisas. Crystal Box, en Avenida Rosalía de Castro 24, Ribadeo. Desean a todos unas felices fiestas patronales.
¿Pensando en reformar tu baño? ¿En hacerlo más moderno y más práctico? ¿Hacer cambio de bañera por ducha? En Instalaciones Germán, en Ribadeo, te damos ideas y además, en nuestra tienda podrás ver gran variedad de accesorios para baños, mamparas, espejos, muebles, griferías. Te damos presupuesto sin compromiso. Instalaciones Germán, pásate a visitarnos. Estamos en Avenida de Galicia 30 Bajo, en Ribadeo, y queremos desear a todos unas felices fiestas patronales.
Alba Inmobiliaria, en Avenida de Galicia 17, Ribadeo, desea a todos unas muy felices fiestas patronales.
Sumena, distribuidor de fontanería, calefacción, saneamiento y accesorios para baño en Amariña Lucense y en el occidente asturiano. Sumena, estamos en Avenida Rosalía de Castro, Ribadeo, y os deseamos a todos unas felices fiestas patronales. ¿Estás pensando en amueblar tu casa? ¿En renovar algún mueble? ¿Cambiar la decoración? En Ribamueble en Ribadeo te asesoramos adaptándonos a tu espacio y presupuesto. En Ribamueble diseñamos y fabricamos todo tipo de muebles a medida. Visítanos en calle Virgen del Camino 9, Ribadeo. Ribamueble os desea unas felices fiestas patronales. ¿Tienes agobios por la colada del día a día? Con el buen tiempo, ¿quieres agilizar con tu colada? Solución, lavandería autoservicio Lavar Secar. Es fácil, cómodo, económico y rápido. Lavadoras de 9, 14 y 18 kilos y secadoras de 17 kilos. Porque lavar en casa ya no te compensa. No te agobies más, ven a Lavar Secar. Tu colada lista en una hora. Disponemos de tarjetas descuento. Lavandería autoservicio Lavar Secar en calle Reinante 43, Ribadeo. Frente al centro de salud. Y lavandería La Torre en calle Paco Lanza 6, también Ribadeo. Queremos desear a todos unas muy felices fiestas patronales.
Aquí seguimos. Bueno, aquí seguimos porque seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE, ya sabes, las 24 horas del día. Sí que terminamos de hablar de las fiestas de Ribadeo, al menos por un ratito, pero ya sabes que hemos contado con esas personas que hacen posible unas fiestas muy grandes y que participan para que todo salga bien y bonito. Te recuerdo lo que tenemos en este viernes. Hoy a partir de las 4:30 es el día infantil, las actividades para los niños. A las 7:30 de la tarde el pasacalles a cargo de la charanga y a las 10:30 la fiesta verbena. Ahí vamos a tener a Capitol y a Fania Blanco Show. Vamos a ver qué tal se porta el tiempo también, a ver si nos permite que todo salga bien y que disfruten de unas maravillosas fiestas patronales. Feliz tarde.